ما فولين سنة جان صورة على خيتي فيو إيفان ورمو نايل سات الراجع سو جرتن. كوبين أم جاسو جرتن توني نتابي توتس ديدامي توكوتيف ديدامي لاماتي ويا بكوننا لاماني ونرمان دورة توجنك توكرساني ديبنا. Corona Ethiopia terganirat kara kumena nam Japan irat tergani waris walin jirun le nakit gafa tamam biro barno toromia Dr. Tola Bariso jadette kopat baetin ufilale
sabab lamin Japan itoko torbandar be corona virus itin qawmun isa amerkana e namot isa walin walargan kesa hogganam biro barno toromia kopat of basaniro hogganam biro barno toromia Dr. Tola Bariso lamin Japan kana walin turti daqiqa digdama walin wanda barsanif kan ofisani kopat truda flatan erga namni kun qawmun amerkana e Ministeri Egumsa Faya Ethiopia Institute Faya Hawasa namoni lammi Japan kana walin walti waturan hundumtu accord of manifik orannon akataisa muf erga dabarsanin boda Dr. Tolanis isanif bilbilame kobatuf basuf kamurte santa urbatan
yati warri wan kan hordofani isantu bilbile nakime dura anijechun business card ko namicha genen ture hordofin isan godan baaye gari ture yicha so namni tokofa wanna dalaka gudda jara kana ke number bachata la maso mo namni wan kan amma fakenya fa namma malato narati mulata sinjuru gana test go chu kan dema garu mo wana kasu ga information ni kabadmo vegun baaye gari namma birat fille yadun baaye number bachata aicha ke sattu barnota wajju wal kabate namni mana barum sati sati namma baaye to barata gorsa warri fayyakennu media nama yeda masajira yan garagara yicha kana diben kunni satirade jurutti wodi nama murata ajesulle kan dandawo ta isjecha nama baaye de wonno gira qabu male namni baaye kan fayye demu dandawo namni fani fistawun qabu baaye namma wanta addawante sodati ti yora jira yicha kana uri fati ke sabawu rakko nisano kunami matani protect gochun wanti gobbotu kinder baka du nela leti tu graf kusun baaye barbaqta kata
lamin japani kun hoji walin hojjenna jede marif dufe baaye le wol ibrahim turre kan jiran dr tolan hanga qorannu addaba faddutti jedeen ko ban jira jiran
wajini hojjenne no dagi kuma digdama biro kenya dufe ni waan mabarnota kan dure warre jaika jedamu dabbanni jaika kun duru barnu farawo jisa ture isa sanqisini hoji barnota firatto jachu warbanna kan jedu nuka sani dagita muratan wajina mariatani de mamale wa abdrawant wajino jannan jiru yecha ani ko batto batti mana ke sanjira warri fayyammo na hurdu fa jiru anamma buya kurun kudato ko fa ke sanjira garu amma testi gochu warra fayya ga fadde aka testi ne ta e malifi namni sa wonna mi ta wajin buya heddu turelle testi ta e jira amara ko naratti mulla ne kan jedu na kase no contacti kenya baye tika wan ture fe testi gochu be moru flalun barbada yecha
lamin japani dabata deggarsa jayka jiram ke sat hojjetu kan dimu barno taratti walin hojjechu daf mariachu garabi rosani demu kan dubbatan dr tolan yorosan biye alati refu akadufus ibsaniro namni kamiyu sodata komale yomallatton virusi kana irratimullate yokana monna mamallatton sa irratimullate walin walqunname kobat of base qorno barbaachu taisu qabajeran akka ada biye kanati harka warfudu jalalaf kabaje ibsa kan jiran dr tolan amma garu karatin ibeen kun daddarbu keessa tokko wanta ef harka walfuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamu qabas jedhan
tokkin barbaachisaa dha ne laalletti tokkin raafuusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saal fachuu barbaachisullee qabu jechaadha yoo ta'e happen yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha garuu kun amma namni walitti himuu qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka hin argatu taa'u yaaduu waan ta'eef kanammoo yeroon kun hin darba amma akkuma laalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun nama jiru warri akka chaayinaa kun ifaatu wataa jiru namni yoo darbe wanni sarka fuudhus maalis jechuu amma danda'ama bari fayyaa annaawunsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf otoo hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana poozitiivilii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada garuu wantin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri ogumsa fayyaa hordofiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamu qabaa jechaadha.
Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'ate guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni shan vaayirasii kanaan qaamuun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni sadii lammii biyya alaati. Namoonni lama immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamanitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasifamaafi jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Sahaayin galateeffannaa. Afrikaa keessaa biyyi sadiitti vaayirasiin koronaa akka malee itti jabaate ittaanaan daayireektar to'annoo dhukkuba Afrikaa dhibkana ummata keessan irraa jabeessa eega. Kana tolchuuf ammoo qooda guddaa qabdanii jechuun bilchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessetu jubeennutti.
Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa ammoo akka Awurooppaaf Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayireektar waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogweel gama Skype'iin Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogweel akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun ejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaa ittiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka geggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman Masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardittii keessaa namoota 605 vaayirasichaan qabaman. Ogweel akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti geggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deeme biyya isa kamiitu rakkisaa ta'uu mala jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogweel. Rakkoon jiru lakkoobsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogweel itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eboolaa kan bara 2014 fi 2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyoonii fi Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuu ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laaboraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaa battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf michoota keenya ardittii waliin illee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Eboolaarraa waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru.
Itoophiyaan vaayirasii koronaa biyyuufi keessatti argite ofirraa dhowwuuf yookaan ammoo falachuufi manneen barnootaa cufatteetiin akka namillee walitti hin gobbanne seeratte muummee ministeeraatti kan dabarse Iskindir Fireewuutu nu erge gartuu jubee san deebisa.
Itoophiyaan namni vaayirasii koronaan keessatti argame jalqabaa biyyattii keessatti argamu kan ibsite jimaata darbe ture. Kan umriin waggaa 48 lammiin Jaappaan waliin wal argan kanneen jedhaman adda baasuun to'achaa jirti. Kanneen keessaa lammiin Jaappaan 2 lammii Itoophiyaa 1 vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed isa kennaniin Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'as dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa 1 kan taate biyyattiin har'ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har televiziyona irratti dhiyaachuun akkas jedhan. Itoophiyaa keessatti walga'ii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waaltaaleen mootummaas ta'e dhuunfaa torbanneen lama ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walga'iilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walga'iileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walga'iileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabbatan kan murteessine ta'uusaa konferensii bakka ispoortii dabalatee torbanneen lamaaf akka dhaabbatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii ennaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufamu murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka gaggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa taa'anii akka baratan ta'a jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka ta'u gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokko immoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa kan tureef tokko immoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennanillee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalatee ministeera maallaqaa biraa bajetatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaanii funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.
Raasun viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii. Baalii birraa kan hir'isanii kennaa.
Jalalle Rama wal argina Nafkatu si bingata Rabbi rafayina Gergar banu sopsi Jirinya tuakana Sikudana kadu Rabbi rafayina
Nam caqasuu jirtan tun taphitoota 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan walirmaan duratti hojjannaa tokko hirrisanii deebina. Vaayirasiin kun keeniyaallee dhiyaayyuu ga'e mootummaan keenyaa tarumaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Mutaa'e Kaagwee kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keenyaa vaayirasiin kun lammii keenyaa dhiyeenya yuunaayitid isteetsi irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'ate jedhan yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan.
I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first corona virus case in Kenya.
Akkas jedhu Mr. Kaagwen har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuu fedha. Dhukkubni kun kaleessa bitoota 12 bara 2020 galgala lammii keenyaa biyya yuunaayitid isteetsi turte karaa yuunaayitid kingidam bitoota 5 bara 2020 Nairoobiitti deebite irratti mul'ate. ملتو دکوبا کانا شیرت ملتیم بودس گدوبل کرونا منستر فیات یاله شیفت اسبمیم بود دکوم نیکون رت ملتی راجرن انگاوی کن مستر کاغوی لامین کینه دکوم نیکون رت ملتی شمار دگان دیدمی ترباتوی منی اما یاله فیافورت فیانشه حالا گاری رجرا راجرن اما زگرو لامین کینه اگویانی شم بیت دیبیته فی کار دکوم نیکون رتترگامی ول رافگو آنتای بایرسین کن تاتم سین نفنی چند سودات اجرو kan afka debi kennan kabine minister fayya kenya dubrem virus chan kabamte wayna moterga biyet debi te wolin turtes ode fanno gutu nuflatte tijran mr kagwen lemlem biyet tegesde bachun kabanje chuna kekechisani motumman biyet te guya wan sodoman nufani vi drugum yewan sporti manena malisere satti dam totada wachufi walgay wan kamugage sudor kubeksan namedu kubakanan kabame kenya kesatimullachu walkabate simbasin ethiopia kenya jiru lemle ethiopia kenya jira tanif akekechisede berse jira arakarasa be malewa san lemle ethiopia kenya jiratan ofe gannu akataistan bakanimi teddimatus akofu satanjichan amsede bersejira kenyan bi afrika virusin kun kesatargame ishe kudasada foda gabasagale america galmu dait nairobi
sochin daldala fi dinagde magala nakamte hankina tasgabbin walqabate wogato kudarbe fi midamu jiratoni ibsaniru jada nakor malka gabasergen diben tajajila interneti bilbila gurnoto wallaga mudachunisi gufu gudda akateti daldaltoni ibsani rujada nakor
rakkotos gabbi magalana qamte ke setu mudachajrun hoji idle ke nyerete bobbo daf rakkonu titejechun dubbetu jiratotni magaliti tokotokko jirata magalcha tokko sababaya do negenya qabuf maqako hini mudachudan yero amma kana hala magalettin ke sejirtu jedan ibsani jiru
magala ke nama dida de mokawani tumu dararun matagallo qabasi manai datti gurun dubbe toke anni gaba bayyo lkaina mujiraju de zera kuni kuni walitti dabalame amma namni dara abjikta narageera magali che kesa nafejiratu ummidi na desa ite brada kesa jiraju su dadabe na male ala qabin simirgana ma magala kan kesa tijebi umna qabatte nafne yuba kanne ba mai da kanan duba kan tide e richa bera namni mirki demokrasi na mirki umma akka jirutti biyya kana keessa injiru namnan reebama hin dararama abbaa barbaadan alkan dhaqanii mana cabsanii qabanii mirga yaada kee ibsachuu hin qabdu mirga dubbachuu hin qabdu mirga wal ga'uu hin qabdu kana keessatti namni mirga galgalallee mana nyaataa dhatte nyaata nyaachuu hin qabdu umni dhate magaalicha guutuudha garuu umni kun otoo jiru ammallee namni du'aama jira dhutee hin gaddachuudha kaneessa garas namni tokko maqaa isaa adda adda baaseen beeku rasaasaamee rukutame jeera
dargaggoon kan biraa addunyaan jedhama jedhu immoo sababa magaalicha keessatti tajaajilli interneetaa erga cufame jalama ta'eef yuunivarsiitii irraa eebbifamus hojiilee gama marsariitii garaagaraa fi marsariitii hawaasummaatiin gadhiifaman irratti galmaa'ee dorgomuudhaaf rakkisaa natti ta'eeraa jedhe tajaajilli bilbilaas godinaalee wallaggaa hedduu keessatti addaan citee kan jiru waan ta'eef maatii koo magaalaa Najjootti argaman irraa haalan keessatti argamu bilbilaan hubachiisuun hin dandeenye jechuun dubbata namni kan biraan sababa nageenyaa koof hin sodaadha jechuun maqaa isaanii hin caqasnes hojii tajaajila interneetii kennuu fi hojii daldalaarra bobbaanii jiraachuu dubbatanii cufamuu interneetaaf bilbilaa irraan kan ka'e rakkoo uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa tajaajilli interneetii keessumaa daldaltootaa fi namoota akka keenya interneet kaaffee qabanii fi bu'aa guddaa buusa. Yeroo ammaa kana durii ispeerii kompiitaraallee Finfinneedha wantoota adda addaa nama gurgurtaaf dhiyeessuun Finfinneedha finna. Egaa wantoonni kun immoo durii karaa telegiraamiidha. Suura kaasanii meeshaatti barbaaddu kanadhaa jiranii nu ergu nus isa laallee kastamarii dargisiisne iddoo yeroodhaan kastamariif dhiyeessina turre amma garuu wantoota gabaatti dhiyeessinu akka durii yeroodhaan dhiyeessuu hin dandeenyu kanaaf ofii keenya qaamaa naqnee laalleetu wanna sana dhiyeessuu qabna jechuudha baasii guddaa nu saaxileera yeroo keenyas baay'ee gubaa dhiibbaa guddaa irratti dheeraa jechuudha kanaaf yeroo ammaa kana dukkana keessa jirra jechuu hin danda'ama kanarraas kan ka'e daldaltoonni baay'een magaalaa kana akka gadhiisanii deemaa jiran haaluma jirurraa kan ka'e odeeffannoo bal'aatu jira manni kiraayii guddaadha mana kiraayii illee qaballee sarbaayee gochuun baay'een rakkisaa jira tajaajila barbaachisaa ta'e illee dhiyeessaa hin jirru interneetiin kun erga cattee fi olmoost bisiinsiin keenya gara ga'utti deemaa jira jechuudha.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee Obbo Bariisoo Tamasgeen komii jiraattota magaalaa Naqamtee tokko tokkorraa ka'e kana yommuu deebisan akkas jedhan haala tasgabbii yeroo ammaa magaalaa Naqamtee keessatti argamti jedhan irraa jalqabu.
Magaalaa Naqamtee amma tasgabbii gaarii keessa jira. Idileedhaan namni kan hawaasummaa kan dinagdeessaa gaggeessaa jira. Kanarra darbee walii galatti naannoon akka nagaattidha kan inni jiru amma.
Darbee eessattuu addunyaa kanarratti kan jiru namni yakka idileedhaanis haa ta'u dhimmoota birootan sooshaal kontiraadishiniin yeroo tokko tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a garuummoo
halli nageenya yero kamu caala amma magaala rakamte digari da wanjira musul kanan qaba ufi ko yero dilalich
kibba kana keessa gafa wiqata namni meqanisaw boja taayye jedamu magaala nakamte makeessatti lubbun saderbe jedani namonni oso dubbatani dage namni kun halatti lubbun saderbe be kunni dandama qaamni kana ajol qabate fonno seeraje lo lewjira
isan kan korecha jiru qaama nageenyaati kara bu'a korannoo saani hin barre amma
obbo Bariiso uguma abbootiin qabeenyaa magaala nakamte dhiisanii bakka biraa deemanii jiru yoo deemaniiru ta'e maaliif
gaafiin keessi riidha ani erga dhufe gara baatii lamaati erga dhufeeti kaasee abbootii qabeenyaa deemaniiru abaluu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani garuummoo magaalaan nakamte akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuunsaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha ammaa garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaala kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdeef karaa hawaasummaa akkamitti kan socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amansaadhaan jireenya rakkoof dinagdee hawaasummaa isaa eeggachaa akkamitti akka inni itti fufuu danda'u maree adda addaa gaggeessaa jirra abbootii qabeenyaa keessaa qofa osoo hin taane adaayyuu dhufuu durra jiraata bakkeerraa sawwachuu durra jiraata kan jedhamu itti karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaa sadarkaadhaan mari'achaa jirra ofitti amantaadhaan olaantummaan seeraa kabajamee namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan nagaqabdee giddu gala dinagdee kasheen taatuudhaaf qophii guddaarra jirra sochiirras jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaandi poostiin mana marii bakka bu'oota uummataatiin labsame jiraachuu haadhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabate namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbee booda bakkee keessa nagaadhaan olii gaddeemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii banqaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru. Kun ammam dhugaadhaa? Wanti komaandi poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraatte?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaa fi hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaa dhufii koo amma kana gaafa hin jiru qabu garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'e mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibiin gara kaabaa jiru as naanna'ee jira gara biyya Itoophiyaatti teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneeffatanii jiru isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf tiroosii irra akka jiran beeka kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiranii fi dhiibiin sun iddoo tokko irraa gara iddoo tokkotti inni sistema operationii mootummaatiin dinagdee fi hawaasummaa uummataa hojii wal qabatee nageenya hojii wal qabatee muumeentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan intarneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii wal qabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa egaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroo adda baafadhu siin deeme.
Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaa fi intarneetii godina Wallagga lixaa, Qeellimmoo Wallaggaa, Horroo Guduru Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseeraa jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Teleekoom argachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e intarneetii kennuudhaaf dandeessan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uudha kan isaan dubbatanii jiran yoom akka banamu garuu ibsa laanne. Itti aanaan Itamaazor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli intarneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan wal qabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbi himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kopheen amca qasuu jirtan tuni taabitootes 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaani. Walirmaan duratti hojjannaa tokko irrisanii deebina.
Wajira USAID ka Washington DC juru kesa itigafatama USAID kesa itigafatama tokutubifne itigafatama dame nyata ijolet Sean Bekereden. Wane durra wala som. Wane rat wala som Facebook ke nalle rawan ke nefi akto kamale sanitim. Afrika kesa barumbaran akrabi kun jeletti ijolle million chalanetti nyati saniti mal dabaniti lubbu dabani. Hawani lena kanom. Kumeddu addunyaatu biyyoti guddachuu jiran ibu makkana hankee jiran taatullee dootii ijoollee addunya keessa xiqqaachaa dhufuu jirti taafrika ammoo akka USAID'tti dabala deemuu jirti tan irratti USAID'tti itti gaafatamaa soorii ijoollee kureefu jenne Sean Baker dubbifne waan hedduu warra laasofne gam kanaan Itoophiyaa Peruuf Senegaal akka Baker jedhetti gam kanaan wayyaa qaban bajeeti rabadaniitiin ijoollee isaanii haga guddaan duurraa oolchuutti jiran sagantaan ijoollee duurraa oolchu qoraataniitiin hujii jijjiiruu malanii jedha Sean Baker taatullee lakkoofsi nam du'u addunyaa keessaa iyyuu keessumattu Afrikaa keessaa akka malee dabale.
If you look at Africa, the state of the world's children report from UNICEF, child mortality in Africa.
Akkan jedh akka dhaabi UNICEF gannuganna keessumattuu bara 2018 baasetti ijoollee Afrikaa keessa miliyoon 2,900,000 nyaati isaaniif mal dhabaniitiin lubbuu dhaban. Ijoolleen tun biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran keessa lubbuu dhaban. Adoo ijoolleen tun diqqeennaan qarqaarsa argatan silaa nama miliyoon 1 caala duurraa oolchuu dandeenya jedhe. Wanni ijoolleen nafa isaaniitii male nyaata nafa isaaniitiif male dhabanii fi siyaasaallee kee jirtii jedha.
One of the myths of malnutrition is you just grow the economy and malnutrition.
Akkan jedha waan namni itti dhugeeffatu tokkotti jira yoo malee jireenya biyyi tokko jabeessan yookaan ammoo biyyitti guddatte ijoolleellee waan isaaniif mal jalumaan argachuu waan danda'aniif guddachuu danda'anii jedha duurraa ooluu danda'anii jedha akka tokko ammoo sagantaan qarqaarsaa ijoollee jiraachuu baannaan kun ta'uu hin dandeettu. Sagantaan kun kaawwaniif ijoollee qarqaartaanaan ammoo sadarkaa addunyaattuu iyyuu ijoollee sana balaarraa oolchuu danda'a jedha. USAID'tti akka Baker jedhetti sagantaan isiin biyyalaatiin qarqaarte Feed the Future jedhanitti jira. Addunyaa keessa ijoollee hedduu akka kanaan balaarraa oolcha. Lakkoofsi ijoollee nyaata isaaniitiif mal dhabaniitiin lubbuu dhabanii akka Baker jedhetti xiqqaachaa deemuu jira. Taatullee Afrikaa keessa.
Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increased.
Ardi jirtu cuf keessa ijoollee Afrikaatti nyaati isaanii male dhabeetiin akka malee iyyoommacha uqqacha qancara lubbuu dhabaallee deemuutti jiran. USAID'n biyya Afrikaa hedduu keessa sagantaa akka akka qaba. Fakkeenyaaf biyya akka Baker jedhetti maalii keessa akka hawwan ijoollee isaanii xiqqeennumaan iyyuu akkuma ta'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID'n maalii gam kanaan waan hedduun qarqaartii jedha.
First hour the child is born through the first 6 months breast milk meets all the nutrient requirements.
Akkuma daa'imni dhalate haga jijaatti aanaan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanaan harma soornafa ijoolleetii mal cufaayyuun qaba. Ijoollee egaa isin dhalatan keessumattu haga guyyaa humna tokkootti akka dansa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'ani akka dansa kennuu fi malan ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen gargaaran jaba baasuu malee jedhe akkanaan ijoollee addunyaa keessa gannumattu iyyuu 1,800 20 balaarraa oolchuu hin humna danda'anii jedhe.
We can save globally about 820,000 lives a year.
Gam kanaan ammoo ijoolleen diqqeennaanuu vaayitaamiin A argatanillee jireessuullee danda'an Afrikaan gam kanaan faayidaa hedduurraa argattee jedhe keessumattuu iyyuu biyyoota Afrikaa kaasaaraa gad jiran gam kanaan gannatti marroolaan vaayitaamiin A kan ijoollee kennan kunin faayidaa hedduu qabaattee jedhe. USAID'n sagantaa akkana kanaan akka Baker jedhetti ijoollee 23,000,000 caala balaarraa oolcha. USAID'n addunyaa keessatti dhukkuba HIV AIDS fa maleeriyaa yookaan ammoo dhukkuba biinniitiif dhukkuba gargaaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaaran ijoollee nyaata isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonii hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedha. Jihudhaniin duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkootan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyyi isaanii qarqaaruuf sagantaa jabaa baafatanii himaammata biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedha. Mootummaan hawwaniif ijoollee jabeeffatu egerii biyyi tokko waan jabeeffatuu fi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedha.
And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're unable.
Tanaafuu akkanaan ijoollee jabeeffannaan nami hedduun addunyaanuu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha Sean Baker USAID keessa. Ayyalam nagaa keessu nu bulaa qophii boriitiin walti dachaan nagaan bulaa nagee.